ด้วยนะฮะนั่นเป็นส่วนที่ผมคิดว่าจะเป็นการจัดการในเชิงระบบว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าระบบเราเดิมไม่ได้มา12ปีหรอกนะฮะภายใต้ที่เราถ้าเราใช้ C4 Service เหมือนกับที่ครายการตั้งแต่แรกนะครับนะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ขนาดนี้นะครับเพราะงั้นผมเลยคิดว่ากลไกที่คุณหมอวิโรจน์พูดถึงการจะได้เงินมาโดยการใช้ภาษีเพิ่มใช่อะไรก็แต่นั่นก็ไม่เป็นฮะแต่ที่ผมคิดดูแลเนี่ยจะต้องทำเรื่องของการจัดการเรื่องการซื้อบริการทีนี้คุยกับอาจารย์นำมาบอกว่าจริงๆสวัสดิการข้าราชการเนี่ยทุกครั้งที่มีความพยายามจะควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีคนมาพูดว่าเอ๊ะจะไปรอนสิทธิ์มันความรู้สึกผมเชื่อว่าไอ้แมวคิดนะมันไม่จริงวิธีการทำให้มันมีประสิทธิภาพมันทำได้หลายอย่างผมยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นตอนนี้อย่างอาจารย์อย่างสเตนที่เราตอนนั้นก่อนเราทำในราคา85ต่อเส้นนะใช้ปีเป็นหมื่นเส้น
ฮัลโหลสเตนแปลว่าสายสวนหัวใจเวลาเส้นเลือดมันตีบ
สายสวนเวลาเส้นเลือดมันตีบแล้วก็ต้องเอาสายไปแยงแล้วก็เป็นขดลวดไว้ทำให้สายสวนมันขยายตัวไม่ทำให้เลือดตอนเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยราคาก่อนที่เราทำดำเนินการไปการจัดซื้อรวมหรือพวกนี้ฮะมันราคา85ตอนนี้เหลือราคาประมาณ 17,000 บาทต่อเส้นจ้ะใช้ปีนึงเป็น 10,000 เส้นแล้วทีแรกบริษัทที่เขาขายบริษัทดีๆนะไม่อยากมาร่วมโครงการกับเราพอทำไปสักพักนึงเอ๊ะหมอที่ใช้บริษัทอื่นๆชักไปชำนาญยี่ห้ออื่นจะไม่ใช้ยี่ห้อตัวเองมาขอเข้าในระบบของเราขอสิจ้ะเราเห็นชัดว่าเวลากลไกถ้าเราไปจัดการเนี่ยมันจะลดราคาด้วยแสดงว่าเขาเดิมน่ะมันมีความต่างหรือมาร์จิ้นมันเยอะมากแต่มันก็แปลกที่เราซื้อได้ขนาดนี้แต่ว่าขนาดสวัสดิการก็ยังให้ในราคา 30,000 กว่าบาทสมัยก่อน 85,000 เขาพยายามจะลดออกมานะจริงๆแล้วเนี่ยหลายตัวยาที่เราทำตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยการซื้อพวกนี้นะฮะการซื้อจากส่วนกลางการต่อรองจากส่วนกลางเนี่ยทั้งเลนทั้งอะไรก็แต่ที่ทำเนี่ยปีๆนึงเนี่ยเราประหยัดเงินได้เป็นพันล้านอาจารย์ไม่ใช่เป็นร้อยล้านครับถ้าเทียบกับถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับนะอย่างบอลลูนซึ่งเป็นวิธีการในการขยายเส้นเลือดหัวใจเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ราคาที่เราจ่ายเงินเนี่ยประมาณ10,000บาทตอนนี้เราจะเหลือประมาณสัก4,000บาทเรารู้ว่าราคามันแต่ว่าการจัดการพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในส่วนของสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่าเขามีข้อจำกัดว่าเขาไม่สามารถจะจัดการเป็นจัดส่งของได้หรอกต้องส่งเป็นเงินเพราะงั้นเขาประมูลร่วมประมูลส่วนกลางกับเราไม่ได้เมื่อกี้ผมยังเรียนอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมีคณะกรรมการประสานสองกองทุนผมเสนอให้ว่าถ้ามาจะทำนะการจัดการพวกนี้การซื้อการต่อรองราคาไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันถ้ามีทั้งประกันสังคมกรมบัญชีกลางแล้วก็หลักประกันสุขภาพล่วงหน้าร่วมกันในการเจรจาเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของงบประมาณตอนใช้เนี่ยมันจะเป็นทำให้มันลดลงไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเราทำให้ระบบมันยั่งยืนได้หมายความว่าเราไม่โตแบบที่เราควบคุมไม่ได้มันตัวเลขที่เมื่อเช้าผมอ่านตัวเลขที่ทาง TDRI เขาอาจารย์อะไรไม่ทราบเขาบอกว่าตอนนี้เราใช้เงินถ้าเราดูจะ6กองทุน
ดูตัวเลขก็น่ากลัวครับขออนุญาตดูคือ6
จำไม่ได้6เรื่องหลักของประเทศที่เป็นเรื่องคือเบี้ยเหล็ดบำนาญแล้วก็เงิน UC เบี้ยผู้สูงอายุกบข.สวัสดิการข้าราชการและประกันสังคมเนี่ยในปี2547เนี่ยเราใช้ประมาณ400,000กว่าล้านคือเป็นเบี้ยเหล็ดบำนาญเนี่ยประมาณ132ล้านเขาบอกในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะใช้ประมาณ7,600,000-700,000ล้านถ้าเราไม่มีกระบวนการในการจัดการเช่นจาก UC ในวันนี้ปีนี้ใช้115,000ล้านนะจริงเขาบอกว่าปี58จะใช้ประมาณ120,000กว่าล้านแต่เพิ่นพวกเราคงไม่ทราบว่าปี58เราโดนฟีดอาจารย์เป็นข่าวเศร้าอีกอย่างปี58เราโดนฟีดคือได้2,895บาทเหมือนเดิมซึ่งผมยังคาดหวังว่าถ้ามันมีกระบวนการ ในไอ้เข้าไปในสนช.นี่นะครับนะไอ้แบบพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยน่าจะมีคนที่จะไปต่อสู้ให้มีได้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าในปีทางทีดีไอบอกว่าถ้าเป็นดูอัตราแบบเดิมเนี่ยในปี2556เนี่ยเราจะใช้ 192,000 ล้านนี่หมายความว่าเขาดูโปรเกรสที่มันมีอยู่ในแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ใช้ 65,000 ล้านจะกลายเป็น 114,000 ล้านกบขเนี่ยจะใช้จาก47,000ล้านเป็นแสนกว่าล้านสวัสดิการข้าการจะใช้จาก 60,000 ล้านกลายเป็น 84,000 ล้านอย่างนี้ครับประกันสังคมจะใช้จาก 27,000 ประมาณ 28,000 ล้านจะกลายเป็น 68,000 ล้านคือเขามองดูไอ้6เรื่องที่จะเป็นค่าใช้จ่ายณวันนี้แล้วบทเจ๊กหรือคาดการไปข้างหน้าว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะใช้พอสมควรแต่นี่ผมคิดว่างี้ไอ้ทั้งหมดนี่หมายความว่าเขาใช้มุมมองว่ามันสถานการณ์มันจะเป็นแบบเดิมผมเชื่อว่าส่วนที่ระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการจัดการให้มีระบบในการจ่ายที่มีคือการจ่ายให้หน่วยบริการเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพมีอะไรมากกว่านี้นะครับต้นทุนของหน่วยบริการอย่างที่เรื่องค่าตอบแทนอาจารย์คือสุดท้ายมันก็เป็นบนเพราะว่าเมื่อมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นต้นทุนในของระบบประกันในอนาคตในการจัดการขึ้นมาซึ่งมันก็อย่างที่อาจารย์ว่ามันเหมาะเรามองตอนที่เราเขาจ่ายเงินท่านค่าตอบแทนก็เพียงแก้ปัญหาการที่หมอหรือพยาบาลหรือทันตแพทย์ออกจากนอกระบบซึ่งอันนี้ก็มันก็แก้ได้ระดับส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันก็เป็นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้ในมุมมองผมคิดว่าถ้าเรามองภาพระบบใหญ่เนี่ยทั้งการได้มาซึ่งเงินว่าจะมาจากไหนแหล่งเงินเรายังมีถ้าในมองเรียกว่า fiscal space หรือว่าแหล่งงบมาเนี่ยมันต้องมีมาตรการอย่างที่คุณหมอวิโรจน์เสนอเห็นด้วยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าในมุมมองของการจัดการเนี่ยในการจัดการซื้อบริการหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยบริการกับทางกองทุนต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นมีปฏิกาเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือร่วมไม้กันในการที่จะมีเป้าหมายร่วมกันคือว่าจะใช้เงินทั้งหมดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการระบบและให้ประโยชน์กับคนไข้สูงสุดนะครับผมขออนุญาตนำเสนอ
ค่ะฮัลโหลเทสค่ะก็ฮัลโหล
เสียงไมค์รู้สึกที่นี่ไมค์เยอะนะคะแต่ไมค์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะฮะไม่เหมือนระบบ UC ของเรานะคะมันมีเงินน้อยก็มีประสิทธิภาพเยอะนะคะเพราะว่าทางท่านเลขาในฐานะที่คุกคลีนะคะอยู่ในวงการมานานเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะตอบโจทย์นะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำเนี่ยมีเบื้องหลังมีเหตุผลอยู่นะคะอย่างเช่นการแยกเงินกองทุนออกมาต่างหากโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงอะนะคะถ้าเราไม่ทำแยกออกมาเนี่ยเชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ต้องเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะส่วนหนึ่งก็คือความกังวลของโรงพยาบาลว่าถ้าเกิดต้องให้บริการจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายถ้ารับเป็นรายหัวไปนะคะอันนี้คือระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขที่พยายามสร้างขึ้นมาเป็นกองทุนย่อยๆซึ่งหลายๆภาคส่วนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องกักเงินไว้เป็นกองนะคะลงสปช.จะไปทำอะไรเล่นกลกับเงินกองนี้หรือนะคะจริงๆก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็ความพยายามหลายๆอย่างที่สปช.พยายามทำก็คือเรื่องของการพยายามต่อรองราคานะคะหลายคนตั้งคำถามกับสปช.ว่านี่เป็นบทบาทสปช.เหรอซื้อก็ซื้อมาสินะคะแต่มาต่อรองราคายังไงแต่พวกเราในฐานะคนใช้บริการคงเห็นชัดนะคะต่อรองแล้วมันลดงบประมาณลงได้เยอะทำไมไม่ต่อรองโง่เหรอถ้าเราไม่ทำนี่เราน่าจะเรียกว่าเราโง่นะที่ไม่ทำนะคะเราลดลงมาได้เป็นพันๆล้านเอาเงินมาใช้ในบริการอีกหลายอย่างนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนซึ่งเข้าใจว่าพวกเราพอจะเห็นภาพนะคะว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะแต่อันนี้เราจะดูปัจจุบันมากๆเลยค่ะนะคะจะนะคะทางทีมทางคุณรพีสุดานะคะซึ่งเจ้าจะเป็นมือขวาท่านอาจารย์คณิตนะคะซึ่งเป็นอนุประธานอนุการเงินการคลังแล้วก็เป็นคนนำเสนองบประมาณตอนนี้มีตัวเลขมาบอกว่าฟรีซนะคะก็เป็นความหนาวของพวกเรานะคะคนไข้ที่จะอยู่ที่ตามนั่นแล้วก็โดยเฉพาะความหนาวอย่างยิ่งของโรงพยาบาลนะคะเอ๊ไม่ขึ้นเงินให้ฉันแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนนะคะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างแล้วมีแนวโน้ม ที่อย่างที่ท่านเลขาบอกไหมคะว่าจะมีการเจรจงเจรจาขอให้ได้งบประมาณอะไรนะคะเชิญค่ะ
ขอบคุณค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจ้ะก็คงอัปเดตเรื่องของการเสนองบก่อนนะคะว่าก็เป็นอย่างที่ท่านเลขาบอกนะคะว่าตอนนี้สำนักงบแจ้งมาว่าอัตราเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยก็คือจะถูกฟรีซนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสำนักงบก็บอกว่าแต่เขาก็โอเคถ้าสามารถที่จะชี้แจงได้ว่ามันไม่พอจริงๆซึ่งจากที่เพิ่งประชุมอนุการเงินการคลังไปเนี่ยก็คือมีการดูว่าตัวที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะมีเรื่องไหนบ้างนะคะซึ่งก็สิ่งที่ทางสปสช.ได้คำนวณแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนเนี่ยก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเรื่องของการล้างไตนะคะซึ่งเราได้มีการคาดการทางสปสช.ได้คาดการว่าน่าจะมีความต้องการที่จะต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณอีกหลายพันล้านนะคะแต่ว่าทางสำนักงบก็บอกว่าคือเขามีโมเดลของเขาเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นการพูดกันในที่ประชุมเลยว่าถ้าอย่างถ้ามันผิดคือหมายถึงว่าการเข้าถึงมันไปได้เยอะกว่านั้นแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มากกว่านั้นอันนี้ทางสำนักงบก็ยอมรับว่าในส่วนของบรรทัดที่2ที่นอกจากเหมาจ่ายรายหัวมันจะมีแบบเหมาจ่ายรายหัวเป็นบรรทัดแรกก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็รองลงมาก็จะมีงบอีก3ตัวก็คือมีล้างไตมีเรื่องโรคเอดแล้วก็เรื่องโรคเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของล้างไตเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตกลงกันว่าจะมีการเพิ่มให้ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่เพียงพออันนี้เป็นสิ่งที่ทางสำนักงบบอกนะคะต้องยอมรับว่าอันนี้ไม่รู้จะพาดพิงอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันของสำนักงบประมาณเนี่ยท่านเคยเป็นผู้อำนวยการที่อยู่ในคนดูแลของแผนงานทางด้านสาธารณสุขมาก่อนเพราะนั้นท่านค่อนข้างจะมีความเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างจะมีการดูอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะประกอบกับบางประการอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันจะมีอย่างเงื่อนไขบางงบประมาณซึ่งถูกใส่มาในงบเหมาจ่ายรายหัวแต่ว่าถูกสำนักงบประมาณตามมาดูการใช้จ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วบอกว่าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการตามมาตัดในรายการย่อยค่ะอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังนะคะว่าทางสำนักงบประมาณดูละเอียดมากค่ะของปีนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์วินัยอันนี้คงจะเห็นมาอยู่แล้วค่ะอ้างอิงสิ่งที่อาจารย์อัมมาบอกก็คือว่าจริงๆเนี่ยในตอนที่อาจารย์คณิตเข้ามารับตำแหน่งต่อจากอาจารย์อัมมาเนี่ยค่ะก็อาจารย์คณิตก็มีแนวทางที่เจรจากับทางสำนักงบประมาณก่อนท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านปัจจุบันนะคะว่า อยากจะให้ทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องใช้งบประมาณไม่ใช่ว่าสำนักงบประมาณจะใช้เหมือนกับการต่อรองงบประมาณกับกระทรวงอื่นๆว่าเหมือนกับเป็นการเผื่อต่อว่าเสนอมาเท่านี้เดี๋ยวรอหักสัก 20% รอหักสัก 30% เพื่อที่จะให้ได้งบปัจจุบันอาจารย์คณิตมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของชีวิตของคนซึ่งคุณควรจะต้องดูขอให้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจร่วมกันนี่คือสุดซอยของเราแล้วแล้วก็เรามองว่าเราอยากได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเข้าใจร่วมกันสำนักงบควรจะให้ซึ่งในตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าพอกลายเป็นว่าพอทำไปก็จะมีสถานการณ์แบบที่พูดครั้งแรกว่ามีเรื่องของน้ำท่วมพอมาปีนี้ก็จะอ้างเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องที่ความจำเป็นว่างบประมาณทั้งภาพรวมต้องถูกฟรีซก็เลยถูกฟรีซอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าในเชิงภาพรวมเนี่ยวิธีทำงานอาจจะต่างจากตอนเดิมที่ว่าอาจารย์คณิตมองว่าไม่อยากให้สำนักงบมองว่าเสนออะไรมาฉันเตรียมจะหักเต็มที่เลยแต่ว่า
คือขออนุญาตถามที่หนึ่งในฐานะเข้าใจว่าหลายคนก็สงสัยนะคะว่าอันที่หนึ่งคือเราไม่ได้ตั้งงบเผื่อต่อถูกไหมคะตอนที่เราตั้งงบเนี่ยเราไม่มีกะเผื่ออย่างที่อาจารย์มาพูดว่าตั้งแต่ธรรมเนียมปฏิบัติมาก็คือมีตัวเลขมาเนี่ยนะคะทุกตัวเลขดีเฟนหรือว่าสามารถบอกได้ที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เผื่อต่อนะคะประเด็นก็คือว่าตอนนี้คำถาม ของสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจว่าทำไมมาฟีสงบเรานอกจากคำว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่โอเคในขณะที่อีกหลายส่วนคืออันนี้คือความสงสัยนะไม่รู้ว่าสงสัยเหมือนกับเราไหมว่าเอ๊ะทำไมอยู่มาฟีสปีที่แล้วก็พอจะมีเหตุผลเพราะมันเห็นนะเนาะแต่ฟีสปีนี้มันเป็นเพราะอะไรนอกจากคำนี้มีไหมคะมีคำอธิบายอื่นไหมคะอย่างเช่นแต่ละแถวแต่ละบรรทัดเนี่ยมีไหมคะ
ถ้าไปดูแต่ละแถวแต่ละบรรทัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะการฟรีสแต่ละแถวการทำของแต่ละแถวไม่เหมือนกันยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เป็นการเสนอของใหม่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ไม่ให้เลยอันนี้สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มเติมเพิ่มเป้าดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่ให้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเอสที่จะให้เพิ่มเติมไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะก็คือซึ่งอาจารย์คณิตก็พูดโดยขอให้บันทึกในที่ประชุมเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องมาให้ชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานได้ขอไปแล้วแต่เป็นแนวนโยบายของสำนักงบนะที่จะไม่ให้อย่ามาพูดว่าทางสปสช.ไม่ได้พยายามนะเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่พูดกันอย่างชัดเจนนะคะในที่ประชุมซึ่งทางสำนักงบเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรค่ะคือเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลเรื่องของงบประมาณที่
อาจารย์พอจะสรุปได้ไหมคะอันที่หนึ่งคือจะกระทบแน่ๆก็คือเรื่องค่าไต
ค่าไตแน่ๆค่ะไต
ที่จริงถูกตัดไปแล้วสำหรับเป้าหมายใหม่ถูกไหมคะ
คือได้เพิ่มกว่าเดิมค่ะแต่ว่าการเพิ่มกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้เพิ่มในสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ทางสปสช.ประมาณการแต่ว่า
โอเคนะคะผู้ป่วยโรคไตก็เตรียมรับฟังนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองของกรณีเอสใช่ไหมคะที่ว่าถูกตัดเหมือนกัน
เพิ่มของเอสนะคะ
เพิ่มของเอสค่ะ
เดี๋ยวให้อาจารย
์เอสเนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราไม่ได้เพิ่มงบแต่ว่าเราใช้กลไกในการต่อรองนะแล้วมีกลไกมากเพราะงบประมาณเอสเนี่ยงบประมาณเอสตั้งปีแรก 4,000 กว่าล้านเนาะตอนที่มาจากกรมกระทรวงแล้วเราก็ลดมาโดยตลอดปีแรกตั้ง 4,000 กว่าล้านแล้วปีหลังเนี่ยลดไป 1,000 ปีที่2เนี่ยเรารู้เลยว่าที่มันตั้งเนี่ยมันเวอร์แล้วก็กระบวนการจัดการทั้งต่อเรื่องแลบเรื่องยาทั้งคุณนิมิตอะไรพวกนี้อยู่ในกระบวนการรู้เลยว่าเวลาจัดการดีเนี่ยไอ้เงินที่มีอยู่น้อยมันสามารถที่จะจัดที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเงินได้ด้วยนะครับนะ
เข้าใจว่าอันนั้นเป็นประเด็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเนาะ
ใช่คือส่วนใหญ่เป็นแบบที่อาจารย์วินัยพูดค่ะว่าเขาเริ่มเข้ามาดูว่าในหลายส่วนเนี่ยมันมียกตัวอย่างเช่นต้นทุนที่ลดลงจากการมีประสิทธิภาพในการบริหารก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพในการต่อรองราคายาก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยมองว่าอันนี้คือมุมมองของทางสำนักงบนะคะมองว่างบประมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนี่ยก็น่าจะสามารถบริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีการรับปากแบบที่พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าถ้าบรรทัดไหนรายการไหนที่ไม่โอเคเขาก็จะเพิ่มมาให้เนี่ยค่ะ
ก็อันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำนักงบประมาณให้ความเข้าใจอันนี้ต้องยกให้กับสำนักงบกับสปสช.ก็คือว่าโปรดสังเกตนะฮะเวลาเราบอกว่างบอันนี้เราขอมากไปปีถัดไปเราก็ลดลงนะฮะไม่
ได้
ลดเงิน
แต่เพียงแต่ว่าทำให้ได้เป้าเหมือนเดิมหรืออาจจะเพิ่มกว่าเดิมแต่ว่าภายในงบประมาณที่เท่าเดิมหรือถ้าพิสูจน์แล้วว่าต้นทุนลดลงก็คือก็จะลดลง
คือเวลาต้นทุนลดลงเราก็บอกว่าคือเรายึดตามต้นทุนแล้วก็เราก็พยายามอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าพยายามหา evidence ที่ดีที่สุดว่าต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงสำหรับงบเหมาจ่ายเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรต่างๆแต่ก็แล้วโปรดสังเกตนะฮะว่าเราใช้ต้นทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคิดว่าเป็นสถานพยาบาลที่ถูกที่สุดไปใช้กับทุกสถานพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่บ่นมานานแล้วไม่ทราบว่าเราปรับให้เขาฟังเขาปรับใช้อัตราเอาจากสำนักงานก็เอาสำนักงานปลัดเป็นมาตรฐานทีนี้สำนักงานปลัดเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมาก ไม่ใช่เพราะว่าสำนักงานปลัดเก่งหรืออะไรครับแต่ว่าเขาใช้หมอค่อนข้างเข้มข้นมากคนไข้เจอหมอได้ผมเพิ่งได้ตัวเลขมาว่าครั้งละ7นาที
ขอบคุณมากอาจารย์เกิดไปไม่ได้หรอกครับ7นาทีเยอะไปเยอะเพราะว่า7นาทีเน
ี่
ย
นั่นน่ะนั่นแหละอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่า efficient จนเกินไปนะ efficient จนเกินไปต้นทุนจึงต่ำนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องเริ่มผลักดันให้มันมีระบบที่ดีกว่านี้
อันนี้ก็จะเห็นภาพผลกระทบเนาะมันมีอื่นอีกไหมคะผลกระทบหลังจากที่เขาฟีสงบที่จะมีต่อภาคประชาชนเนี่ยค่ะ
อันนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในส่วนที่จะมาเป็นผลกระทบถึงภาคประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่าทางสำนักงานก็ได้ต่อรองกับทางสำนักงบประมาณว่าถ้าในกรณีที่เห็นแนวโน้มจะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นการประมาณการไว้ซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่าก็แบบที่อาจารย์อามาพูดค่ะว่าทางสำนักงบก็จะเหมือนมีประสบการณ์มีแนวโน้มมีสมมุติฐานของเขาที่ใช้ในการประมาณการงบประมาณของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เหมือนก็เป็นการแสดงกันในเชิงของข้อมูลแล้วก็ผลการทำงานแล้วละว่าใครจะถูกซึ่งสำนักงบเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะหาเงินมาสนับสนุนในตอนกลางปีในแต่เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนกลับมาถึงคำว่าผลกระทบเนี่ยคิดว่าทางสปสช.เองเนี่ยก็คงจะมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นสิ่งที่พูดในอนุการเงินการคลังครั้งล่าสุดนะคะว่าในเรื่องงบที่ถูกตัดแต่ว่ามีความแตกต่างของการคิดกันระหว่างสำนักงบกับทางสปสช.เนี่ยกลุ่มบรรทัดพวกนี้จะต้องถูกมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและต้องพร้อมส่งสัญญาณให้สำนักงบเนี่ยหาเงินมาเพิ่มคือไม่ใช่ว่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยจะเอาเข้ามานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการทำงานนะคะ
เข้าใจว่าตัวเลขผลกระทบเนี่ยส่วนหนึ่งภาคประชาชนอาจจะไม่ได้โดนตรงเนาะแต่ว่าอาจจะโดนไปที่หน่วยบริการต่างๆนะคะก็คงจะต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าใหญ่นะคะที่เป็นหน่วยรับหน่วยบริการใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะต้องมาร่วมมือร่วมไม้กับทางสปสช.นะคะที่จะรวบรวมไอ้เชิงผลกระทบต่างๆนะคะก็ค่ะไม่ทราบมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะ
ก็อันนี้คงเล่าสนับสนุนสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดไปแล้วนะคะว่าอาจารย์วิโรจน์ก็ดูเรื่องนี้มานานจริงๆเจอกับอาจารย์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วด้วยเรื่องของอาจารย์ก็พยายามจะหา secondary source of fund เพื่อระบบมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นก็จริงๆตอนนั้นก็ดีเฟนกับอาจารย์ในฐานะที่เป็นกระทรวงการคลังเต็มที่นะคะอาจารย์ก็ดีเบตกันมานานพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าในแนวคิดของที่เคยเสนอไปนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับเรื่องของที่คุยกันในส่วนของ3กองทุนด้วยเนี่ยก็คือว่าเคยมีการพูดกันถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำไงที่จะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนขึ้นมาได้นะคะก็สิ่งหนึ่งที่เราเคยคิดกันก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำให้เกิดการบริหารเงินอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ควรบริหารควรจะลดงบประมาณอย่างแบบที่อาจารย์อามาแล้วก็ทั้งอาจารย์วิโรจน์แล้วก็ทั้งอาจารย์วินัยพูดนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบสวัสดิการที่จะต้องถูกจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างหนักๆก็คือในเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทีนี้แต่ถ้ายังไงจะจัดให้รวมเป็นภาพรวมทั้งหมดอย่างไรเนี่ยก็เคยมีการคุยกันถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะต้องตั้งฐานของระบบหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียวแล้วก็ทำให้เกิดการคุ้มครองที่มีความเหมาะสมนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเป็นการเพิ่มเติมซึ่งการเพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนความต้องการหลากหลายนะคะในเชิงเศรษฐศาสตร์เราก็รู้ดีว่าเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความต้องการที่จะจ่ายหรือความต้องการที่อยากจะได้รับบริการซึ่งมีความแตกต่างกันถ้างั้นเราควรจะต้องตัดก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วที่เหลือเนี่ยมันคือความอยากจ่ายของคนก็อันนั้นเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบกันไปซึ่งอาจจะเป็นการตกลงกันระหว่างเขากับนายจ้าง หรือว่าถ้ายังไม่หนำใจก็จะไปเอาเพิ่มหลังจากนั้นก็ได้นะคะซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้พื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นการจะทำให้เกิดมาตรฐานให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไรเนี่ยคงต้องเป็นสิ่งที่3กองทุนจะต้องคุยกันต่อในอนาคตนะคะว่าอย่างยกตัวอย่างว่าจะจัดยังไงใครที่ควรจะต้องเข้ามาอุดหนุนในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนว่าบทบาทหลักคงหนีไม่พ้นในเชิงของงบประมาณนะคะทีนี้ก็เลยจะลิงก์มาถึงสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณจริงๆเราเห็นค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยจ่ายอยู่ที่ประมาณ 3% ของ GDP ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งจะไปดูถ้าไปเทียบกับ OECD หรือสหรัฐอเมริกาอันนี้เราก็ดูตั้งนานแล้วค่ะว่ามันต่ำกว่าแต่ที่นี้ย้อนกลับมาถึงว่ามันมีรูมที่จะไปได้ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะเกิดความเสี่ยงได้แต่ที่นี้มันเกิดความชาเลนจ์อะไรที่เราจะต้องรับต่อในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าเราก็กำลังเข้าสู่ความเสี่ยงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้ตรงไปตรงมาว่าเคยมีการถามกันในเชิงของหลักประกันก็ส่วนใหญ่ทุกคนบอกว่าไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าหลักประกันสุขภาพเนี่ยดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วดูแลทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่านอกเหนือจากการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุยังต้องการในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความสามารถให้มีชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันซึ่งไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆถ้าดูแลส่วนนั้นดีๆเนี่ยเบสบล็อกเกอร์หรือผู้สูงอายุที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันเชื่อมโยงกันซึ่งการจัดระบบที่จะทำให้เกิดการดูแลที่ดีตรงนั้นได้เนี่ยจริงๆเป็นเงื่อนไขสำคัญมากที่จะทำให้สามารถจัดการดูแลได้นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยทำเรื่องชาเลนจ์เรื่องนี้มา2ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วเราลองประมาณการภาระทางการคลังซึ่งก็มองว่าต้องมีการทำอะไรสักอย่างซึ่งแน่นอนว่ารูมที่อาจารย์วิโรจน์พูดถึงเนี่ยคงจะเข้ามาช่วยแอบสอบในส่วนตรงนี้ว่าจะทำให้เกิดการบริหารแบบที่เป็นธรรมขึ้นได้นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆทางสปสช.เองก็มีการดูในเรื่องของการจะจัดระบบที่เราเรียกว่าการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหรือที่ว่าลองเทอมแคร์กำลังพยายามที่จะเสนอเข้ามาสร้างการดูแลที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สิทธิประโยชน์จะเป็นบรรทัดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในงบประมาณซึ่งถามว่าในเชิงของการบริหารในภาพรวมเนี่ย3% กับ 5% จริงๆมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักนะคะทีนี้ย้อนกลับมาถึงว่าในเชิงของงบประมาณเนี่ยพูดถึงในเชิงของดูความยั่งยืนทางการคลังเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าในเชิงของการดูของโครงการนะคะในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็ดีเนี่ยได้มองว่าการขยายตัวของงบประมาณสำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยในอัตราที่เท่ากับการขยายตัวของงบประมาณเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่รับได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีการขยายตัวอย่างเซว่าปกติเราใช้สมมติฐานประมาณ 5% ต่อปีเนี่ยถ้าขยายตัว 5% เป็นสิ่งที่ทางในเชิงภาพรวมของการบริหารการคลังก็ดีการบริหารสำหรับงบประมาณก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่รับได้ทั้งคู่แต่ทีนี้ถ้าอาจจะมีกรณีที่จะเกิดขึ้นซึ่งปีนี้เราเจอเรื่องของการประท้วงหรืออะไรบ้างซึ่งทำให้สถานะที่เกิดการประมาณการเนี่ยติดลบไปค่อนข้างเยอะนะคะคือตอนนี้บอกว่าสถานการณ์เหลือ2ใช่ค่ะจริงๆอาจจะต่ำกว่านั้นด้วยค่ะถ้าจะหักในเชิงของอินเฟลชันเข้ามาอีกนะคะอาจารย์คงพอทราบอยู่แล้วซึ่งก็เลยจะทำให้ความจำกัดในเรื่องของการได้มาซึ่งเงินเนี้ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทางสำนักงบเอามาใช้ในการคุมนะคะกับปีก่อนที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมทีนี้ย้อนมาถึงว่าโอกาสที่จะมีแหล่งเงินทุนอื่นได้หรือเปล่าจริงๆในเชิงของกระทรวงการคลังเราบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงกลุ่มแตกนะคะภาษีอะไรที่เราคิดไว้ว่าอยากจะเสนอเราคิดว่าเราเสนอตอนนี้ค่ะค่อนข้างเยอะอย่างยกตัวอย่างเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเนี่ยทางสสค.ได้จัดสัมมนาประจำปีแล้วเสนอ Negative Income Tax คิดว่าน่าจะพอได้ยินแล้วนะคะก็คือมีการซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่โตมากว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเซว่าไม่เกินกี่หมื่นบาทต่อปีเนี่ยจะมีการนอกจากจะไม่ถูกเก็บภาษีแล้วจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเสนอได้ในเวลาปกตินะคะเราก็ช่วงนี้เราคิดว่าจะพยายามเข็นพวกนี้ออกมาภาษีที่ดินภาษีมรดกอันนี้เป็นสิ่งที่ถูก ขึ้นรถกันตอนนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็พยายามที่จะเสนอส่วนนี้ออกมาค่ะโทวินนี่เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไว้มากนะคะแต่เดี๋ยวจะลองไปถามดูค่ะว่าโทวินจะดีไหมโทวินอินคัมแท็กนะคะ
ฝากกลับบ้านไปด้วยมีอีกหลายแท็กใช่ไหมฮะพี่อยู่ในกระเป๋าอะไรออกมาส่งให้เขาเลยนะฮะ
แต่ว่าภาษีที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกำลังจะออกมาหลายตัวนะคะสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือในเรื่องของกลุ่มคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็คือเครื่องดื่มเนี่ยตอนนี้ชาเขียวกำลังจะโดนเข้ามาด้วยแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยได้เสนอเข้าไปหลายปีมากค่ะแล้วก็มันก็นอนภาษีพวกนะเครื่องดื่มเนี่ยจริงๆเข้าไปแล้วค่ะอาจารย์เป็นภาษีมีค่ะภาษีน้ำอัดลมมีอยู่แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะขยายขอบไปหาพวกชาเขียวพวกเครื่องดื่มอื่นๆค่ะจริงๆมีคนพูดถึงว่ามันดีต่อสุขภาพจริงเหรออย่างยกตัวอย่างกลุ่มของพวกบิวตี้ดริงค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกขนมขบเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยค่ะพวกนี้จะเกี่ยวกับเฮลท์หมดเลยค่ะก็พวกนี้ก็จะกำลังจะเป็นสิ่งที่จะขึ้นรถไปหาคสช.ด้วยค่ะในช่วงเนี้ยค่ะ
ได้อีกหลายน่าจะหวังว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนระบบหลักประกันให้มั่นคงขึ้น
ก็คือคิดว่าแต่ต้องยอมรับว่าถ้าในกรณีที่จริงๆมีอีกคำหนึ่งซึ่งกระทรวงการคลังคงจะไม่ใช้แล้วนะคะก็คือการเอียร์มาร์คล็อกภาษีอะไรสักอย่างให้กับใครสักคนเนี้ยอันนี้ขอบอกไว้ก่อน ขอยังยืนยันประโยคที่เคยตอบอาจารย์วิโรจน์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะว่าการเอียร์มาร์คภาษีอะไรสักอย่างเพื่อโครงการสักโครงการเดียวเนี่ยอันนี้คงเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังคงจะไม่แล้วค่ะแต่ว่าเอาขอให้เอาเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวไปจ่ายช่วยกันทุกคนอันนี้ได้
ก็อันนี้เป็นความหวังอนาคตนะคะแต่อนาคตอันใกล้นี่ค่ะตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์จะโชว์ให้ดูว่ามเราจะมีโอกาสทุกอะไรบ้างนะเชิญค่ะ
based on ที่อาจารย์ลภีสุภานะครับอาจารย์ช่วยดูนิดนึงว่าถูกไหมคือมินิมัมเนี่ยผมใส่ที่การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานเนี่ยปีความจริงคสช.ให้ตั้ง 8% ใช่ไหม approve 8% แล้วก็ยังไม่ได้รวม additional incentive ที่จ่ายจากเงินบำรุงเพราะฉะนั้นเนี่ย 8% ตัวนี้เป็นมินิมัมที่สุดเสร็จแล้วผมเอา medical CPI นะครับก็คือ เงินเฟ้อในกรณีของยา lab x-ray สินค้าต่างๆเนี่ยนะครับสินค้าเชิงการแพทย์เนี่ยต่ำที่สุดผมให้ที่ 3% ความจริงผมไม่ค่อยเชื่อดัชนีของกระทรวงพาณิชย์เท่าไหร่ต้องสูงกว่านั้นเนื่องจากว่ามี methodological problems ตลอดแล้วก็ยังไม่ได้ improve เพราะฉะนั้นตรงนี้inflation ในปีหน้าเนี่ยปี58เทียบกับ57เนี่ย at least at the minimum อยู่ที่ 11% ทีนี้ BOB เนี่ยนะครับBureau of Budget คือสำนักงานเนี่ย approve ให้อยู่ใน frozen ที่ level ของ2557ก็คือ2895ถูกไหม confirm นะเฉินดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบcost increase เป็นบาทเนี่ยผมก็เอา 11% ไปคูณกับ2895เนี่ยนะครับจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ318บาทต่อหัวประชากรแล้วคูณด้วย47ล้านคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย net per capita budget ในปี58เนี่ยอยู่ที่2577ก็คือว่าเราเมื่อ take into account inflation ที่เป็น labor cost inflation กับ medical inflation แล้วเนี่ยเม็ดเงินที่จะซื้อบริการได้เนี่ยที่จะให้เม็ดเงินที่ประชาชนกินเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2,577 บาทเพราะมันปรับ labor cost inflation ซึ่งเป็นส่วนของบุคลากรสุขภาพทุกระดับที่จะต้องใช้นะครับเป็นเงินเดือนค่าจ้างแล้วก็ลบหักลบอีก 3% ซึ่งเป็นอินเฟลชันจากสินค้าทางการแพทย์นะครับที่สปสช.เขาเสนอ สนอสำนักงบประมาณนะครับซึ่งอาจารย์คณิตได้แชร์ไอ้ Finance Committee เนี่ยเรามีความต้องการ 3,060 บาทต่อหัวทั้งหมดใน based on use rate คืออัตราการใช้บริการและ unit cost และทั้งหมดโปร่งใสอันเลสว่าสมมานใช้อำนาจบาทใหญ่เราบอกว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ของรัฐพีสุภาหน้าที่ของวินัยอาจารย์คณิตไปดีเฟนต์ว่ามันใช่แล้วก็เอาดูที่ข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ได้ผมหลุดออกจากวงจรของการนิโกเซียตเหล่านี้สิ่งที่สปสช. propose นี่นะครับอาจารย์รัฐพีสุภาครับไอ้ 3,060 เมื่อเทียบกับ 2,895 คือเพิ่มขึ้นประมาณ 6% จริงๆ 5% กว่าซึ่งมันอินไลน์วิทสิ่งที่เสนอแล้วก็อินไลน์วิทที่มัน 6% เมื่อเทียบกับ 11% เนื่องจากว่ามันมี use rate เข้ามาคูณด้วยนะครับซึ่ง use มันเพิ่มน้อยนะครับอัตราการใช้บริการช็อตฟอลจริงๆช็อตฟอลจาก need เนี่ย net ช็อตฟอลอยู่ที่483บาทเมื่อเทียบระหว่าง 3,060 บาทที่สปสช. propose by based on evidence ของ use กับ unit costnet shortfall เนี่ยนะครับก็คือส่วนต่างระหว่าง 3,060 บาทกับ 2,577 บาท net ก็คือ loss สปสช. loss ประมาณ483บาทจาก needs นะครับทีนี้ทางออกวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะแก้ปัญหารากฐานของบ้านเมืองมาถึงแล้วนะครับอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆยอมรับข้อเท็จจริงไหมส่วนในการข้าราชการเนี่ยมีรายจ่าย 62,000 ล้านสำหรับคน 5.6 ล้านคนต่อหัวเขามีรายจ่าย 11,071 บาทคำนวณดูนะครับเดี๋ยวถือไมค์
4บวกกับ 1.5 นะฮะสมมุตินะฮะว่า labor cost เนี่ยเท่ากับ 50% material cost เนี่ยเท่ากับ 3% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัวเพิ่มมันจะเพียงแค่8ส่วน2หารด้วย 3.3 หารด้วย2ก็เท่ากับ 5.5 นะฮะเพราะฉะนั้น
อันนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะทักเลย
ครับไอตัว 6% เนี่ยมันเป็นมิกซ์ระหว่าง use กับ unit cost ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราปรับ cost increase 8% เนี่ยแต่ว่า 8% มันเป็นเพียง 50% ของ capitation โอเคนะครับแต่ผมบอกว่า solution ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยสวัสดิการข้าราชการใช้จ่ายเกือบ4เท่าของ UC scheme นะครับถ้าเราประหยัดผมเสนอให้ประหยัด 40% จากรายจ่ายผู้ป่วยนอกจ่ายต่อปีนี่ 42,000 ล้านถ้าเราประหยัด 40% จะมีเงินอยู่ในระบบอยู่ 16,800 ล้านเมื่อเอา 16,800 ล้านเนี่ยมาหารด้วย47ล้านคนเนี่ยชาวไร่ชาวนา47ล้านคนประชาชน47ล้านคนซึ่งเป็นสมาชิกของสปช.จะได้ส่วนแบ่งไป357บาทก็จะไป cover ไอ้ shortfall ต่างๆ based on needs หรือว่า based on demand ต่างๆได้พอสมควรผมคิดว่าต้องมีโซลูชันวันนี้จะยอมให้ net loss ไม่ได้ at the least นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเข้าประมาณประจำปีที่เพิ่มขณะนี้มัน net negative growth ถูกไหมครับ
เริ่มดุเดือดขึ้นแล้วนะคะพวกเราตามทันไหมคะอันนี้อาจารย์วิโรจน์กำลังเข้าใจแสดงว่ามีคนตบมือ2คนแปลว่าเข้าใจได้2คนนะคะนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้สถานการณ์ก็คือบอกว่าสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ค่าหัวเท่ากับจริงๆคือค่าหัวที่ไปใช้กับคนไข้เนี่ยมันลงมาแล้วอาจารย์วิโรจน์บอกว่าต้องไปลดของราชการเอามาแจก UC แล้วจะทำให้เราเจ้าๆกันไปนะอาจารย์ว่าไงคะ
ผมคิดว่าเรากำลังหลงประเด็นนะเวลาเราต้องการเงินเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่มีหนึ่งวิธี ที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นคือเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือลดค่าใช้จ่ายเร็วๆที่อุดมสมบูรณ์มากในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือผมคิดว่าสปสช.เนี่ยในแง่หนึ่งแล้วทำเสียไม่ใช่ทำเสียขอโทษทำผิดวัฒนธรรมโครงการ30บาทออกมาครั้งแรกเป็นประชานิยมเพียวๆทักษิณเขาเห็นบอกให้ไอ้นี่มันถูกดีนี่ว่านะเขายอมใช้งบประมาณคะแนนเสียงท่วมท้นหลังจากนั้นมาประชานิยมแต่ละอันเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆและเสียงได้มาชักไม่ค่อยได้แท็บเล็ต 4,000 ล้านบาทนะฮะคนไม่ชื่นชมนะฮะผมไม่พูดถึงจำนำข้าวนะพูดจนเบื่อแล้วนะฮะแต่ขอให้ตัวเลขอีกครั้งนะ 700,000 ล้านบาทคือเงินที่ควักกระเป๋าออกไปขาดทุน 500,000 ล้านบาทแง่ๆคอร์รัปชันประมาณ 80,000 ล้านบาทนะฮะอันนี้หายไปไหนแล้วสำนักงบประมาณไปนั่งทำอะไรอยู่นะแล้วทีนี้ทำเป็นบวกทำไมสปสช.ไม่เสนอนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมผมคิดว่าครั้งที่แล้วที่ทำเรื่องเอ็มโคนะฮะก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่คุณก็ไปบอกว่าไม่ต้องใช้งบประมาณมากนะฮะและในที่สุดก็ไม่พอใช่มั้ย
มันอยู่ในระบบคืออันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
ก็มันก็เป็นคือที่คุณเสนอเนี่ยมันช่วยรัฐบาลว่ามันไม่ได้คอสเงินเอ็กซ์ตร้าและได้คะแนนเสียงนะแต่ว่าคุณจะต้องเสนอเวลานี้สิ่งที่ระบบสาธารณสุขของเราขาดแคลนคือรีซอร์สมันจะต้องหาทางที่จะต้องหาคะแนนเสียงหาถึงแม้ว่าเราเป็นรัฐบาลเผด็จการขณะนี้ไม่ใช่เลือกตั้งแต่ผมคิดว่าเขาอยากคืนความสุขให้แก่ประชาชนนะฮะนั่นผมแปลว่านั่นคือประชานิยมนะฮะเขาไม่อยากใช้คำว่าประชานิยมแต่เขาก็มีเพรสเชอร์เหมือนกันเราต้องแพ็กเกจอะไรหลายๆอย่างผมเสนออันนึงมานานแล้วบอกว่ารัฐบาลการันตีว่าเวลาไปหาไปสถานพยาบาลนะฮะทุกคนจะได้เวลากับหมออย่างน้อย15นาทีผมพูดกับอันนี้กับไม่ใช่กับหมอวินัยแต่กับหมอสุวิทย์เขาพูดโพล่งออกมาเลยคุณบอกจะให้กระทรวงสาธารณสุขตายหรือยังไงเพราะมันทำไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นตัวที่จะ extract resource ออกมาจากงบประมาณได้เพื่อเหตุผลที่ดีนะฮะเพราะว่าเรากำลังคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพูดดีแต่พูดเรื่อง primary care ทำอะไรบ้างครับอ่ะในเมืองเนี่ยเวลานี้ primary care ไม่มีเมืองใหญ่ๆกลับประกายเป็นว่ากรุงเทพมีบ้างเพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เข้ามาจุ่นในกรุงเทพนะมันต้องเสนอเป็นแพ็กเกจอะไรที่มัน attractiveบอกคุณไปสถาน primary care คุณจะได้เวลากับหมออย่างน้อยสำหรับคนจำนวนหนึ่งคนที่อยู่รอบห้องเนี่ยก็จะรู้สึกมากกว่าว่าคุณไปหาหมอเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ไปให้เขาสั่งยาแต่หมอไทยเมืองไทยเนี่ยเป็นหมอสั่งยาท ท่านั้นน่ะจบพูดจาก็ไม่พูดจานะฮะฟังก็ไม่ฟังนะฮะ
เอาพวกหมออยู่แถวนี้
7นาทีคุณจะทำอะไรได้7นาทีคุณจะทำอะไรได้
แค่3นาที
เอาผมให้7นาทีแล้ว
เขาบอก7นาทียังไม่ได้เลยจัน
เน
ี่
ย
ป
ิ
ดหน
้
าไปแล้วหมอ
แม
่
เอาจ่อรองกันได้ไม่เป็นไรหรอกผมให้แต่ว่าผมอยากจะให้มีใครลุกขึ้นมาพูดว่าเราจะจัดระบบ primary care นะฮะให้เกิดขึ้นนะฮะที่จะให้เวลาคุณกำลังฝากความหวังกับ primary care หลายอย่างนะเรื่องการป้องกันส่งเสริมป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะให้หมอเนี่ยนั่งคุยกับคนไข้7นาที3นาที7นาทีอะไรเนี่ยนะแล้วให้เขาบอกว่าอานาอยู่ต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางอ่ะนะฮะ
อาจารย์รออันนี้พอดี
ผมจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะ
ค่ะค่ะอาจารย์พาดพิงพอดี
มีแล้วค่ะมีไมค์แล้วค่ะ
เพราะว่าประเด็นค่ะประเด็นเรื่องของหลายคนตั้งคำถามกับภาคประชาชนเยอะนะคะต้องใช้เงินไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองบ้างเนี่ยเนี่ยไม่ออกกำลังกายนะอาจารย์ก็ได้รับการพาดพิงนะคะว่าจริง
ๆคุณกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร
์
แล้วนั่งอยู่
ใช่
ไม่ได้ออกไปเอ็กซ์ไซส์
ไม่ค่ะเพราะว่าได้รับคำถามมาจากระดับบนนะคะของทีมงานทางเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเราไม่มีเงินเยอะๆที่จะไปให้บริการได้เรื่อยๆภาคประชาชนต้องออกมาทำหน้าที่ตัวเองสักทีนะออกมากำลังกายอาจารย์ว่ายังไงนะในเรื่องของตอนนี้สถานการณ์มันก็ค่อนข้างจะบีบคั้นนะคะเรื่องของเขาตั้งคำถามกับความยั่งยืนของระบบกับบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมตรงนี้ค่ะมันใช่ปัญหาที่เขากำลังพูดถึงหรือเปล่าที่มันเป็นตัวอุปสรรคกับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพตรงนี้ค่ะค่ะ
คือทุกปัญหามันแก้ได้ถ้าจะแก้แล้วก็เราอยู่ในสังคมที่เครียดและมายาคติเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพปัญหาของอาจารย์นมาที่พบหมอได้แค่ 2-3 นาทีถ้าเราผิดพยาบาลวิชาชีพจำนวนมากและให้พยาบาลวิชาชีพดูแล primary care จะมีเวลาเยอะแต่ก็จะมาเจอปัญหาความคิดเก่าๆว่าพยาบาลวิชาชีพขาดความสามารถที่จะทำการดูแลรักษาในระบบในระดับปฐมภูมิผมว่าไม่ใช่ฝึกได้ทำได้พิสูจน์แล้วปัญหามันไม่ได้เป็นอย่างปัญหาของเราคือระบบหลักประกันสุขภาพเป็นดอกไม้แต่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งหมดอยู่ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่เก่งกำไรมากที่สุดในโลกอุตสาหกรรมเรื่องยาเครื่องมือแพทย์และก็ระบบเอกชนประกันเอกชนทั้งหมดต้องการที่จะทำลายระบบหลักประกันสุขภาพก็คิดดูเมื่อกี้นี้ตัวอย่างชัดเจนบริษัทที่ผลิตสเตนถ้าประเทศไทยไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพเขาขายได้75,000พอเรามีระบบหลักประกันสุขภาพเขาขายได้แค่หมื่นกว่าบาทยังได้กำไรแต่กำไรน้อยไปหน่อยสำหรับผู้ถือหุ้นแล้วเขาจะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำลายเหรออันนี้คือสิ่งที่เราหรือถ้าหากว่าระบบหลักประกันสุขภาพของเราดีขึ้นอีกมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกสะดวกสบายมากขึ้นประกันเอกชนไม่แย่เหรอ เพราะฉะนั้นมันอันนี้คือปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วสังคมยังขาดความเข้าใจมากซึ่งผ ผู้ที่ต้องการทำลายนี่เขาฉวยโอกาสเอาความเข้าใจผิดของสังคมเนี่ยมาเสริมมายืนยันนะเขาไม่ได้พูดประเด็นแบบอาจารย์วิโรจน์พูดว่าจริงๆเรายังใช้ใจด้านสุขภาพน้อยเทียบกับประเทศในระดับรายได้เดียวกันเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาจะให้เกิดภาพว่าขณะนี้รายจ่ายไม่พอนะกำลังแย่แล้วนะเขาไม่พูดถึงรายจ่ายด้านอาวุธด้านทหารด้านอื่นเขาเลือกจะพูดเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพของเราเขาพูดทำนองว่าของฟรีมันไม่ดีคนใครก็ฉวยโอกาสไปใช้บริการโดยไม่จำเป็นนะอยากผมอยากเห็นหลักฐานตรงนี้ว่ามันมาจากไหนข้อมูลหลักฐานมันมาอย่างไรนะแล้วมันฟรีอะไรกันทุกคนจะจ่ายอยู่แล้วมันเป็นคือมันเป็นความเข้าใจผิดว่านี่เป็นของฟรีมันไม่ใช่นะแล้วก็ความเข้าใจผิดอีกอันหนึ่งที่อาจจะพูดกันข้าจะบอกว่าในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอื่นมีการร่วมจ่ายอยู่อันนี้จริงส่วนหนึ่งนะแต่ผมต้องพูดว่าให้ชัดเอาลองดูอังกฤษกับออสเตรเลียที่ร่วมจ่ายนั้นไม่ได้ไปร่วมจ่ายที่โรงพยาบาลนะอังกฤษนี่ถ้าคุณได้ยาที่โรงพยาบาลหรือที่หมอนี่ฟรีนะที่ต้องจ่ายคือเมื่อคุณไปหาหมอและหมอเขียนใบสั่งยาและคุณไปเอาที่เภสัชคุณไปเอาที่ร้านขายยาคุณต้องจ่ายแต่มันเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายนะของอังกฤษนี่8ปอนด์ขนาดนี้8ปอนด์นี่ถ้าคิดเงินไทยประมาณ400บาทต่อครั้งก็พูดง่ายว่าไม่ว่าคุณจะไปได้ยาราคาเป็นหมื่นหรือยาราคาเป็นพันคุณก็จ่าย400บาท400บาท8ปอนด์แต่400บาทนี่ที่คุณจะคืออันนั้นเขาค่าใช้จ่ายเขาสูงอยู่แล้วในระบบหลักประกันเขาจำเป็นต้องหาเพิ่มทีนี้คนที่จ่ายคือคนที่มีงานทำมีรายได้เพียงพอ8ปอนด์ที่อังกฤษนี่ยังซื้อหนังสือไม่ได้สักเล่มหนึ่งคือพูดง่ายว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วสำหรับคนที่จะต้องซื้อยาเป็นประจำเนี่ยนะเขามีข้อยกเว้นเช่นมีใบหมอจะออกใบว่าคนนี้ต้องใช้ยาตัวนี้เป็นประจำก็ให้รับยกเว้นเขายังมีระบบที่สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเหมือนตัวเดือนคล้ายๆว่าถ้าคุณซื้อไอ้ใบสั่งยา12ใบนะไอ้13ใบคุณได้ตลอดปีไม่ว่าซื้อเท่าไหร่ง่ายๆว่าเขาช่วยคนที่ต้องซื้อแต่ถ้าต้องไปนอนโรงพยาบาลนี้ทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างฟรีค่าอาหารค่ารถพยาบาลที่จะมารับถึงบ้านส่งไปโรงพยาบาลฟรีทุกอย่างฟรีหมดการบำบัดรักษาหลังจากเข้าโรงพยาบาลแล้วฟรีหมดทั้งอังกฤษทั้งออสเตรเลียที่เราไปดูกับอาจารย์ตู่เพราะฉะนั้นแต่สำหรับประเทศไทยเราและเขาก็ยกเว้นคนสูงอายุเกิน60เด็กคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่คนที่ไม่มีงานทำคือพวกนี้ถูกเว้นหมดถามว่าเอาวันนี้มาใช้กับประเทศไทยเหมาะไหมในขณะนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าเรามีคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนเยอะแยะไปหมดเราแล้วก็เงินที่เราจะได้มันก็นิดเดียวแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนี้แทนที่จะพูดถึงประเด็นที่พูดกันในเวทีนี้เรื่องว่าทำยังไงให้ระบบสวัสดิการข้าราชการมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเซฟเงินแล้วก็เอามาใช้ให้พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพก็กลับมาจะ มาให้ประชาชนมาใช้มาจ่ายที่โรงพยาบาลซะอีกนะถ้าจำเป็นจริงๆก็เพิ่มถ้าจำเป็นเงินไม่พอจริงๆมันก็มีกลไกในระบบภาษีเยอะแยะที่ทำได้ที่จะเพิ่มอันนั้นแม้แต่เอียมาร์กก็ทำได้แต่เอียมาร์กคือหมายความว่ากำหนดภาษีเฉพาะสำหรับสุขภาพเนี่ยถ้าจะทำมันจะต้องแก้ปัญหาความปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมซะก่อนว่าคนในประกันสังคมจ่ายซ้ำสองครั้งต้องแก้ตรงนั้นผมคิดว่าความเข้าใจผิดอีกอันนึงความเข้าใจผิดเบสิกอันแรกที่เจอนะคือความคิดว่าระบบหลักประกันสุขภาพขาดประสิทธิภาพถ้าหากว่าเราเน้นเฉพาะคนจนอย่างเดียวคนมีเงินนั้นให้เขาไปช่วยตัวเองเขาพอช่วยตัวเองได้ให้ช่วยตัวเองคนจนเท่านั้นให้เรามีระบบสงเคราะห์ความเข้าใจผิดก็คืออันนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอมาเทียบดูกับอเมริกาแล้วเราจะเห็นว่าระบบแบบนั้นสิกับมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแพงมากเพราะว่ามันไม่มีการคุมราคาค่าบริการไม่มีการคุมราคาค่ายาเครื่องมือแพทย์มันทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวมันแพงมากระบบที่มีระบบหลักประกันสุขภาพนอกจากมีความยุติธรรมมากที่สุดคือความยุติธรรมของระบบหลักประกันสุขภาพคือสุขภาพเป็นสิทธิ์เป็นมนุษย์สุขภาพเป็นสิทธิ์บริการสุขภาพเป็นสิทธิ์สองเท่าเทียมกันคนรวยต้องการผ่าตัดกับคนจนต้องการผ่าตัดสิทธิผ่าตัดเท่าเทียมกันคนรวยต้องการยาราคาเป็นล้านคนจนต้องการยาราคาเป็นล้านสิทธิเท่าเทียมกันได้ทั้งคู่อันนี้เป็นความยุติธรรมของระบบหลักประกันสุขภาพเป็นระบบสิทธิ์แล้วยังสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆต่อรองได้ต่อรองราคายาได้ใช้การบังคับใช้สิทธิ์หรือCL ได้สามารถที่จะแล้วมันทำให้คนไม่มีแล้วเรื่องของการล่มละลายนะอันนี้เป็นระบบที่ยุติธรรมแล้วแต่คนในสังคมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนื่องจากมันมีการโฆษณาชวนเชื่อหรือใช้กันในทางการเมืองมีการให้ความรู้ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้พวกเราเลยต้องเหนื่อยในช่วงนี้ที่จะอธิบายซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะทำให้สังคมต้องเข้าใจเรื่องนี้และเราต้องการสื่อที่จะช่วยสื่อในเรื่องนี้ด้วยและผมคิดว่าทุกคนที่มาในวันนี้ต้องกลับไปคุยไปเล่าต่อไปพูดกันต่อถึงความยุติธรรมของระบบหลักประกันสุขภาพถ้าการมีทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายแล้วถ้าจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มก็ให้จ่ายเพิ่มในระบบภาษีหรือแต่ไม่ใช่ไปจ่ายไม่ใช่ไปควักกระเป๋าเมื่อกำลังทุกข์อยู่แล้วกำลังไม่สบายอยู่แล้วต้องไปหาเงินมาที่จะจ่ายณโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการโดยเด็ดขาดก็ขู่ไว้เฉย
ฮัลโหลค่ะก็อาจารย์ขู่นะคะแต่ว่าอาจารย์เก็บประเด็นได้มาหมดเลยนะคะว่าเรื่องของตัวคือแล้วเราก็ยืนยันนั่งยันและนอนยันอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานการให้บริการแต่คนจนเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ถูกทางแล้วก็ยกตัวอย่างอเมริกาเนาะซึ่งจริงๆกระบวนการในแง่ของการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมันมีอีกหลายประการนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่เห็นภาพนะคะว่าเรื่องของบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งก็คือการสร้างความเข้าใจให้ในหมู่พวกเรานะคะแล้วก็อาจจะต้องไปลดทอนนะคะอำนาจอุตสาหกรรมที่อาจารย์ว่าอุตสาหกรรมดอกไม้ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่เป็นพิษอาจจะต้องร่วมกันนะคะว่าทำอย่างไรที่จะเห็นภาพว่าเขากำลังกระทำอะไรอยู่กับระบบหลักประกันนะคะภาคประชาชนเรายังจะต้องขึ้นมาเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ตรงนี้นะคะทีนี้ในรอบสุดท้ายนะคะก่อนที่จะให้ท่านปิดนะคะไม่ทราบว่าอยากจะให้ฟลอร์เปิดเลยเนาะดีไหมคะนะคะจะได้เรามีเวลาอยู่อีกสักพักหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมีแถลงข่าวเชิญค่ะ
อยากฟังคำตอบว่าที่ยังไม่ที่มันยังเป็นมายาคติอีกอันหนึ่งอะค่ะตอนนี้ก็คือว่าโรงพยาบาลเจ๊งอะไปไม่รอดอะแล้วก็หมอวินัยพูดว่าจัดการได้ดีเนี่ยนะคะมันจริงหรือเปล่าเพราะการจัดการมันไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขมันไม่ได้อยู่ที่ระบบไม่ได้อยู่ที่สปสช.แล้วตรงเนี้ยอันเนี้ยอยากจะได้ข้อมูลนะคะได้ข้อมูลจริงๆอยากได้คำตอบว่ามันเจ๊งไม่เจ๊งยังไงอ่ะเนี่ยอยากรู้แล้วเราไปพูดว่าเราต้องไปประหยัดเงินค่าใช้จ่ายจากระบบราชการเนี่ยไปลดค่าใช้จ่ายหรือทำให้มีประสิทธิภาพในขณะที่โรงพยาบาลต่างๆเขาบอกว่าเงินที่เขาใช้เขาได้จาก UC มันไม่พอเนี่ยเขาถึงต้องเอาเงินที่เขาเรียกเก็บเต็มที่จากข้าราชการมา
ถัวกัน
ไปเป็น
โรบิน
ฮูดให้อ่ะค่ะ
ค่ะตอนนี้เข้าใจว่าในฟลอร์มีโรงพยาบาลมาด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนะคะมีใครจะตอบได้ไหมคะคำถามข้อมูลนี
้หนึ่งสองสามคือหลักฐานว่าโรงพยาบาลขาดทุนที่เขาพูดถึงระดับ7ระดับอะไรเนี่ยมันคงมีเป็นจริงอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ถ้าเราส่งสัญญาณผิดว่าเราจะจัดการซับซิดีหรือให้เงินพิเศษสำหรับโรงพยาบาลระดับ7เนี่ยมันง่ายมากในการจัดกลไกในถ้าผมเคยเป็นนายแพทย์สาธารณสุขถ้ามันมีส่วนกลางเขาส่งสัญญาแบบนี้นะผมจะจัดการให้โรงพยาบาลครึ่งหนึ่งไม่ต้องเจ๊งหมดครับครึ่งหนึ่งของจังหวัดผมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับ7ไม่ใช่เรื่องยากอะไรทีนี้คือผมคิดว่าอย่างเงี้ยภาพรวมของเงินเนี่ยมันอย่างที่เรามีข้อมูลว่าเงินบำรุงยังมีคงเหลืออยู่นะเข้าใจว่าปีปลายปี5657ที่เรารู้ว่ามีเงินอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านของระบบนี่ประเด็นมันคือเรื่องของระบบบริการของประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เราก็รู้ว่าการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมันมีหลายปัจจัยทางการเมืองปัจจัยสารพัดอย่างในการสร้างหน่วยบริการเพราะระบบมันมีอดีตที่เราจะเห็นว่าราชบุรีเนี่ยมีโรงพยาบาลทั่วไปตั้งกี่แห่งอาจารย์โรงพยาบาลจังหวัดอะโรงพยาบาลเกิน300เตียงทั้งราชบุรีดำเนินสะดวกโพธารามแล้วก็บ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีอ่ะสมัยก่อนเราคงเข้าใจได้ว่ามันมีชุมทางอยู่ราชบุรีมั้งนะมันก็เลยคนมาใช้บริการพอเราพัฒนาระบบตามจำนวนบริการไม่ใช่ตามจำนวนประชาชนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนั้นในอดีตแต่ว่ากลไกเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่กลไกที่ควรจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์มาเคยว่าในดีไซน์ของระบบหลักประกันเนี่ยว่าเนี่ยเราก็บอกว่าเราเนี่ยให้เงินตามประชาชนจะชนที่ไหนมากจะได้เงินมากเพราะเราจ่ายระบบเบาจ่ายและคาดว่าหมอพยาบาลจะตามเงินที่มากไปที่ตรงนั้นแต่ว่าปัจจัยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยหมายว่าการจัดการของการจัดระบบบริการของกระทรวง